Լիտվինովը ոչինչ չպատասխանեց և միայն համակրանքով հոգոց քաշեց։ Բայց ահա այդ նույն քաղաքատնտեսագետի հետ խոսք բացեք հասարակագիտության ամենադժվար հարցերի մասին, շարունակեց Պոտուգինը, միայն թե ընդհանրապես, առանց փաստերի։
Բռռ, թռչունի պես վեր կսլանա, արծիվ կկտրի։
Բայց մի անգամ ինձ հաջողվեց այդպիսի մի թռչուն բռնել։ Ինչպես կբարեհաճեք տեսնել, բավական լավ ազդու խայծ էի գործադրել։ Մեր այժմյան ջահելներից մեկի հետ խոսում էինք, ինչպես իրենք են ասում, զանազան հարցերի մասին։ Եվ ահա խիստ կատաղում էր նա, ոնց որ ընդունված է։ Ամուսնությունն էլի դեպ ժխտում էր իսկական մանկական մոլեգնությամբ։ Այսուհին բացատրություններն եմ բերում ես նրան, բայց ում կասես։ Տեսնում եմ, որ ոչ մի կերպ սրան բան հասկացնել չի լինի, ու մեկ էլ գլխումս մի փայլուն միտք ծագեց։ «Թույլ տվեք ասել ձեզ», սկսեցի ես, «ջահելների հետ միշտ պետք է հարգալից խոսել. Ես ողորմած պարոն զարմանում եմ ձեզնից. Դուք բնական գիտություններով եք զբաղվում, և մինչև հիմա ուշադրություն չեք դարձրել այն փաստի վրա, որ բոլոր մսակեր ու գիշատիչ կենդանիները, գազանները, թռչունները, բոլոր նրանք, որոնք որսի են գնում, ջանք են թափում կենդանի սնունդ ճարելու և իրենց, և իրենց ձագերի համար. Իսկ դուք չէ, որ մարդուն էլ դասում եք այդ կարգի կենդանիների կարգը»։
«Իհարկե դասում եմ», վրա բերեց ջահելը։ «Մարդն ընդհանրապես ոչ այլ ինչ է, քան մսակեր կենդանի»։
«Եվ գիշատիչ», ավելացրի ես։
«Եվ գիշատիչ», հաստատեց նա։ «Հիանալի է ասված», հաստատեցի ես։
«Եվ ահա ես զարմանում եմ, թե ինչպես դուք չեք նկատել, որ այդպիսի բոլոր կենդանիները միակնություն են ունենում»։
Ջահելը ցնցվեց։ «Ինչպես թե»։
«Հենց այնպես. հիշեցեք Առյուծին, Գայլին, Աղվեսին, Բազեին, Ցինին»։ «Եվ ուրիշ էլ ինչպես կարող են վարվել նրանք, բարեհաճեցեք պատկերացնել»։ «Երկուսով էլ հազիվ են իրենց ձագերին կերակրում»։
Մտքի մեջ ընկավ իմ ջահելը։
«Դե, ասում է, այս դեպքում գազանը մարդու համար օրինակ չէ»։
Այստեղ ես նրան իդեալիստ անվանեցի։ «Եվ ոնց վշտացավ նա, քիչ էր մնում լաց լիներ»։ Ես ստիպված էի նրան հանգստացնել և խոստանալ, որ ընկերներին չեմ ասի։ Հեշտ բան է իդեալիստի անուն վաստակել։
«Հենց բանն էլ այն է, որ ներկայիս երիտասարդությունը սխալվել է իր հաշիվներում. նա երևակայել է, թե անցել է առաջվա խավար, ստոր երկրյա աշխատանքի ժամանակը, թե ծերունի հայրերի համար լավ է եղել գետինը փորել խլուրտի պես, իսկ մեզ համար, ասում են, դա ստորացուցիչ դեր է. Մենք պետք է գործենք բաց երկնքի տակ, մենք պետք է գործենք»։
«Սիրելիներս, ձեր երեխաներն էլ դեռ չեն գործելու.
իսկ ձեզ հաճելի չէ բունը մտնել, ծերունիների հետքերով նորից բունը»։
Մի պահ լռություն տիրեց։
«Ես, պարոնս, այն կարծիքին եմ», նորից շարունակեց Պոտուգինը, «որ մենք քաղաքակրթությանը պարտական ենք ոչ միայն գիտելիքները, արվեստը, իրավունքը, այլև հենց նույնիսկ գեղեցկության ու պոեզիայի զգացմունքն էլ զարգանում և ուժի առնում նույն քաղաքակրթության ազդեցությամբ, և որ այսպես կոչված ժողովրդական, միամիտ, անգիտակից ստեղծագործությունը անհեթեթություն է և հիմարություն»։ «Հենց Հոմերոսի մեջ արդեն նկատելի են նրբին ու հարուստ քաղաքակրթության հետքերը. հենց սերն էլ ազնվանում է նրանով. Սլավոնաֆիլերը սիրով կախաղան կհանեին ինձ այսպիսի հերետիկոսության համար, եթե այնքան սրտացավ արարածներ չլինեին. Բայց եվ այնպես ես իմն եմ պնդում. Եվ որքան էլ ինձ հյուրասիրեն տիկին Կոխանովսկայայով և այդ հանգստի անցած ռոյով, ես ռուս մուժիկի երրակի մզվածքից էլ հոտ չեմ քաշի, որովհետև չեմ պատկանում բարձր հասարակությանը, որին անհրաժեշտ է մերթնդմերթ հավատացնել իրեն, թե ինքը լիով ինչի ֆրանսիականացել, և որի համար էլ ճիշտ ասած հորինվում է այդ գրականությունը ռուսական կաշվից»։
փորձեցեք ռամիկի, իսկական ռամիկի համար կարդալ Ռոյի ամենաթունդ, ամենաժողովրդական կտորները. Նա կկարծի, թե դուք նոր դավադրություն եք հաղորդում որպես չարամիտ կամ հարբեցող. Կրկնում եմ. Առանց քաղաքակրթության պոեզիա էլ չկա. Ուզում եք պարզելան քաղաքակիրթ ռուս մարդու պոետական իդեալը. Բացարեք մեր բիլինաները, մեր լեգենդները. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ նրանց մեջ սերը միշտ հետևանք է կախարդանքի, հմայության, որ կատարվում է թմրադեղ տալով, և նույնիսկ կոչվում է սիրահմայություն, սիրատենչանք. Չեմ խոսում նաև այն մասին, որ մեր էպիկական գրականությունը միակն է մյուս բոլորի, եվրոպականի ու ասիականի մեջ. Նկատեցեք, միակն է, որ, եթե չհաշվենք վանկատանկային, չի տվել սիրող էակների ոչ մի տիպական զույգ, որ Սուրբ Ռուսիայի դյուցազնը իր նշանացի հետ ծանոթությունը միշտ սկսում է նրանով, որ անխաղճորեն խփում է նրա ճերմակ մարմնին, որի համար էլ կինարմատը թմբլիկ անում է. Այս ամենի մասին ես չեմ խոսի, բայց ինձ թույլ կտամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել պատանի Ժոն Պրեմիեի նրբագեղ կերպարի վրա, ինչպես այն պատկերել է Նախնադարյան անքաղաքակիրթ Սլավոնի երևակայությունը. Ահա, աճեցեք տեսնել, քայլում է Ժոն Պրեմիեն. Նա կզակիսի մորթուց մուշտակ է կարել իր համար. Բոլոր կարերը թակալված են, յոթ նրանք մետաքսե գոտին մինչև կռնատակերն է հասնում. Մատները ծածկված են թևքերով, մուշտակի օձիքը գլխից բարձր է. Առջևից կարմիր դեմքը չի երևում, հետևից ճերմակ վիզը. Փափախը թեքված է մի ականջին, իսկ ոտքերին սաֆյանե կոշիկներ են, քթերը բիս, կրունկները բարձր. Ուզում ես քթի շուրջը ձու գլորի, կրնկի տակով ճնճղուկ կթրջի. Եվ քայլում է երիտասարդը մանրիկ քայլերով, այն հայտնի քայլվածքով, որով մեր Ալկիվիադեսը, Չուրիլո Պլենկովիչը, այնպիսի շշմեցուցիչ, գրեթե բժշկական ազդեցություն էր գործում և պառավ կնիկների և ջահելաղջիկների վրա. Այն քայլվածքով, որով մինչ օրս այդպես օրոր շորոր գալով, աննմանելիորեն բոլոր հոդերը խաղացնելով, ման են գալիս պանդոկների սպասավորները. Այդ սերուցքը, այդ ռուսական պճնամոլության ծաղկեփունջը, ռուսական ճաշակի այդ բարձրագույն աստիճանը. Ես հանակ չեմ անում. Բոշացած կտրիճությունը. Ահա մեր գեղարվեստական իդեալը. Ինչպես է, դուր է գալիս ձեզ այդ կերպարը? Շատ նյութ կա նրա մեջ գեղանկարչության, քանդակագործության համար. Իսկ գեղեցկուհիդ, որը գրավում է երիտասարդին և որի արյունը երեսի վրա խաղում է. Բայց դուք ինչպես տեսնում եմ, ինչ չեք լսում. Լիտվինովը ցնցվեց. Նա իսկապես չէր լսում, թե ինչ է ասում իրեն Պոտուգինը. Նա անվերջ մտածում էր Իրինայի մասին, նրա հետ ունեցած վերջին տեսակցության մասին. «Ներեցեք ինձ, Սոզոն Դիվանիչ», սկսեց նա. «Բայց ես նորից ձեզ եմ դիմում նախկին հարցով. Տիկին Ռադմիրովայի մասին»։ Պոտուգինը լրագիրը ծալեց և գրպանը դրեց։ «Դուք դարձյալ ուզում եք իմանալ, թե ես նրա հետ ինչպես եմ ծանոթացել»։ «Ոչ, այդ չէ. Ես կուզենայի լսել ձեր կարծիքը այն դերի մասին, որ նա խաղացել է Պետերբուրգում. ըստ էության, ինչ դեր է եղել դա»։ «Բայց ես ճշմարիտ չգիտեմ, ինչ ասեմ ձեզ, Գրիգորի Միխայլիչ. Ես տիկին Ռադմիրովայի հետ բավական մոտիկ բարեկամացա, բայց բոլորովին պատահաբար և կարճ ժամանակով. ես նրա աշխարհի ներսը չեմ նայել, և թե ինչ է կատարվել այնտեղ, ինձ անհայտ է մնացել. Իմ ներկայությամբ ինչ-որ բաներ խոսում էին, բայց դուք էլ գիտեք, մեզ մոտ բամբասանքները տիրապետում են ոչ միայն դեմոկրատական շրջաններում. ասենք, ես չէի էլ հետաքրքրվում. Բայց ես տեսնում եմ», շարունակեց նա մի պահ լռելուց հետո, «նա ձեզ հետաքրքրում է»։ «Այո, մենք մի երկու անգամ զրուցել ենք բավական անկեղծ. Այնուամենայնիվ,
ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, անկեղծ է արդյոք նա։
Պոտուգինը հայացքը հառեց գետնին։ Երբ հրապուրվում է, անկեղծ է, ինչպես բոլոր կրքոտ կանայք, հպարտությունն էլ երբեմն խանգարում է նրան ստել։
Իսկ նա հպարտ է, ես կարծում եմ ավելի շուտ կամակոր է։
Հպարտ է սատանայի պես, բայց այդ ոչինչ։
Ինձ թվում է նա երբեմն չափազանցնում է,
այդ էլ ոչինչ։ Այնուամենայնիվ նա անկեղծ է։ Իսկ ընդհանրապես ասած, ումից եք դուք ճշմարտություն սպասում։ Այդ աղաներից ամենալավերն էլ մինչև ուղն ու ծուծը փչացած են։
Բայց, Սոզոն Տիվանիչ, հիշեցեք, դուք չէիք, որ ասացիք նրա բարեկամն եք։ Դուք չէիք, որ համարյա զոռով ինձ տարակ նրա մոտ։
Ինչ կա որ։ Նա ինձ խնդրում էր, որ ձեզ տանեմ, ես էլ մտածեցի, ինչու չտանեմ որ։ Իսկ ես իսկապես նրա բարեկամն եմ։
Նա լավ հատկություններից զուրկ չէ, շատ բարի է, այսինքն առատաձեռն է, այսինքն ինչ իրեն այնքան էլ պետք չէ տալիս է ուրիշներին։
Ի դեպ, չէ որ դուք նրան ինձնից լավ պիտի ճանաչեք։
Ես Իրինա Պավլովնային ճանաչում էի 10 տարի առաջ, իսկ այն ժամանակից հետո…
Գրիգորի Միխայլովիչ, ինչ եք ասում դուք։ Մարդու բնավորությունը միթե փոխվում է։ Ինչպես օրորոցում է եղել, այնպես էլ գերեզման է մտնում։ Կամ գուցե թե…
Այստեղ Պոտուգինն ավելի եւս կախկցեց գլուխը։
Գուցե դուք վախենում եք նրա ձեռքն ընկնել։
Ասենք ճիշտ որ։
Բայց միևնույն է, որևէ մեկի ձեռքն ընկնելու եք։
Լիտվինովը զոռով ծիծաղեց։
Դուք կարծում եք, ընկնելու եք։ Մարդը թույլ է, կինը ուժեղ, դեպքը ամենազոր, գորշ կյանքի հետ հաշտվելը դժվար բան է, ինքն իրեն բոլորովին մոռանալն անհնարին է, իսկ այստեղ գեղեցկություն ու կարեկցություն, այստեղ ջերմություն ու լույս, էլ ինչպես դիմադրես, և կվազես ինչպես երեխան է վազում դայակի մոտ։ Դե իսկ հետո իհարկե, ցուրտ և խավար ու դատարկություն, ինչպես պետք է, և կվերջանա նրանով, որ ամեն բանից կխամանաս, ամեն ինչ կդադարես հասկանալ, սկզբում չես հասկանա, թե ինչպես կարելի է սիրել, իսկ հետո չես հասկանա, թե ինչպես կարելի է ապրել։
Լիտվինովը նայեց Պոտուգինին, և նրան թվաց, թե ինքը դեռ երբեք չի հանդիպել նրանից ավելի միայնակ, ավելի լքյալ, ավելի դժբախտ մարդու։ Նա չէր երկնչում այս անգամ, չէր քաշվում։ Ամբողջովին գունատ ու գլուխը կախ, ձեռքերը ծնկներին գցած, նստել էր անշարժ և միայն ժպտում էր վհատ ժպիտով։ Խղճաց Լիտվինովն այդ խեղճ դառնացած մարդուն։
Ի դեպ, սկսեց նա կիսաձայն, Իրինա Պավլովնան ինձ հետ խոսեց իր մի լավ ծանոթ կնոջ մասին, որին կոչում էին Բելսկայա, կարծեմ, թե Դոլսկայա։
Պոտուգինը Լիտվինովին դարձրեց իր թախծոտ հայացքը։
Խոսեց նա խուլ ձայնով։
Նա խոսել է։
Ինչ կա որ։
Ասենք, ավելացրեց նա մի տեսական բնական հորանջելով,
ժամանակն է, որ ես տուն գնամ։
Ճաշելու։
Ներողություն եմ խնդրում։
Նա վեր թռավ նստարանից, և նախքան Լիտվինովը կկարողանար մի խոսք ասել, արագ հեռացավ։ Սրտնեղությունը նրա մեջ փոխարինեց խղճահարությանը։ Հասկանալի է, նա սրտնեղել էր ինքն իր վրա։ Որևէ անհամեստություն նրան հատուկ չէր։ Նա ուզում էր իր կարեկցությունն արտահայտել Պոտուգինին։ Այնինչ ստացվեց մի ինչ-որ անհարմար ակնարկի նման բան։ Սրտում մի գաղտնի անբավական զգացումով նա վերադարձավ իր հյուրանոցը։ Փչացած է մինչև ուղն ու ծուծը, մտածում էր նա քիչ անց։
Բայց հպարտ է սատանայի պես։ Նա, այդ կինը, որը համարյացուն է չոքում իմ առաջ, հպարտ է, հպարտ և ոչ կամակոր։
Լիտվինովը ջանում էր գլխից դուրս մղել Իրինայի պատկերը, բայց այդ նրան չհաջողվեց։ Հենց դրա համար էլ նա չէր մտաբերում իր հարսնացուին։ Նա զգում էր, որ այդ պատկերն իր տեղը չի զիջի։ Նա որոշեց այլևս առանց անհանգստանալու սպասել այդ ամբողջ տարօրինակ պատմության հարթվելուն։ Այդ բանն ուշանալ չէր կարող, և Լիտվինովն ամենևին չէր կասկածում, որ դա կլինի շատ անվնաս ու բնական։ Այդպես էր մտածում նա, այնինչ ոչ միայն Իրինայի պատկերը չէր հեռանում նրանից, այլև նրա բոլոր խոսքերը հերթով միտքն էին գալիս։ Կելները մի երկտող բերեց նրան, այն նույն Իրինայից էր։ «Եթե այսօր երեկոյան դուք անելիք չունեք, եկեք, ես մենակ չեմ լինելու, հյուրեր եմ ունենալու, և դուք ավելի մոտիկից կտեսնեք մերոնց, մեր հասարակությունը. Ես շատ եմ ուզում, որ դուք նրանց տեսնեք. Ինձ թվում է, որ նրանք իրենց ցույց կտան ամբողջ փայլով. Վերջապես հարկավոր է ձեզ իմանալ, թե ինչ օդ եմ ծծում ես. Եկեք, ես ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել, և դուք էլ չեք ձանձրանա»։ Իրինան ուզում էր ասել, ձեզ համար ցանձրալի չի լինի. «Ապացուցեք ինձ, որ այսօրվա մեր բացատրությունն ընդմիշտ անհնարին է դարձրել ամեն մի թյուրիմացություն մեր միջև»։ Ձեզ նվիրված Ի. Լիտվինովը հագավ ֆրակը, կապեց սպիտակ փողկապ և գնաց։ Այս ամենը կարևոր չէ, մտքում կրկնում էր նա ճանապարհին, իսկ նրանց տեսնելը, ինչու չտեսնել որ, հետաքրքիր բան է։ Մի քանի օր առաջ այդ նույն մարդիկ նրա մեջ այլ զգացմունք էին առաջացնում։ Նրանք զայրույթ էին առաջացնում նրա մեջ։ Նա գնում էր արագ քայլերով, գլխարկն աչքերին քաշած, լարված ժպիտը շուրթերին, իսկ Բամբայևը Վեբերի սրճարանի առաջ նստած և հեռվից նրան ցույց տալով որոշի լովին ու Պիշչալկինին, հիացմունքով գոչեց. «Տեսնում եք դուք այն մարդուն, դա քար է, ժայռ է, դա գրանիտ է»։